uz apspriešanu nonāks vairāki dokumenti, attīstības programmas projekts, tas būs kopējais, gan uz valsts pilsētu, gan uz novadu. Tad būs arī pašreizējās situācijas analīze, abās pašvaldībās un arī novērtējums šīs situācijas. Tālāk būs arī Rēzeknes valsts pilsētas un Rēzeknes novada ilgtspējīgas stratēģijas dokumenti, Rēzeknes valsts pilsētas un Rēzeknes novada rīcības un investīciju plāns. Pirmā sabiedriskā apspriešana būs Zoom platformā un katrā novada apvienības centrā. Publiskās apspriešanas termiņš kopumā ir līdz 6. aprīlim,